Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la studiul Vechiului și Noului Testament. Titlul lecției de astăzi este plăgile. Plăgile este un cuvânt arhaic care în limba română desemnează năpaste sau nenorociri. În terminologia Bibliei și a lecției de astăzi discutăm despre o suită de evenimente de tip cataclism care s-au abătut revărsate de la Dumnezeul evreilor asupra pământului egiptean, asupra apei, atmosferei și ținutului terestru de acolo, în special asupra vietăților necuvântătoare. Facem aceasta cu bunăvoința dumneavoastră, cu ajutorul lui Dumnezeu pe care l-am invocat să fie între noi, mai devreme în platou și în sufletul dumneavoastră, în case sau în locurile din care ne urmăriți, și cu sprijinul a doi pastori dragi adventiști de ziua șaptea, Valeriu Petrescu, bun venit!
Bun găsit!
Și Traian Aldea, bun venit!
Bine v-am întâlnit din nou.
Spuneți-ne o frază, dacă doriți, despre cum evaluați tendințele evenimentelor internaționale în lumina profețiilor biblice.
Pentru mine merg exact după program și le urmăresc cu multă atenție și chiar cu o anumită bucurie.
Doamne ajută! Este o perspectivă luminoasă.
Pentru mine, deși știu că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere, percepția asta subiectivă este că timpul nu mai are răbdare, că se grăbește, se accelerează și sfârșitul, cel pe care Biblia îl prezintă, revenirea Mântuitorului, se apropie uluitor de repede.
Să ne asculte Dumnezeu și, într-adevăr, să accelereze evenimentele frumoase de la revenirea Domnului Hristos și tot ce precede aceasta. Uitați-vă în Exodul 14, vă rog, aici găsim o replică a evreilor. Îi este adresată lui Moise cu năduf și îi spun așa, este 14 cu versetul 11. Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. De unde eu trag concluzia că evreii nu prea au vrut să aibă parte de un exod, să iasă din Egipt. Puteți să mă ajutați?
Eu cred că evreii de atunci, ca marea majoritate a oamenilor de astăzi, nu au o perspectivă, un obiectiv pe care să-l urmărească, ci doar momentul zilei, prezentul. Când lucrurile erau favorabile, erau foarte bucuroși, fericiți, mergeau înainte, își doreau. Când lucrurile au grele, atunci acuzau pe unul sau pe altul, ne-a dus aici, noi n-am vrut să fim aici. Așa că nu aș putea spune că chiar n-au vrut să iasă, au vrut, că ei au plecat, au fugit, nu? Dar era reacția aceasta în fața unei piedici. Era o atitudine, să zic, copilărească. Când dau de greu, plâng și cine m-a adus aici, de ce m-a adus aici?
Mie mi-a atras atenția cum începe plângerea asta a lor. E ciudat și paradoxal. Auziți cum zic ei? Nu erau oare morminte în Egipt ca să nu fim nevoiți să ne aduci în pustie să murim? Asta era grija lor. Contaminarea de cultura egipteană, în care moartea și ce se întâmplă după moarte era parte dominantă a cultului religios, le-a pătruns și lor în minte. Acum pe asta îi durea că n-au morminte acolo în pustie unde să moară și în Egipt ar fi avut morminte. Și după aia încep cu celelalte plângeri. Pentru mine asta este un exemplu grăitor de cât de ușor ne putem contamina de niște idei uneori bizare, alte ori cu totul străine de adevărul lui Dumnezeu, dacă nu suntem atenți să rămânem mereu și mereu ancorați în cuvântul Său.
Mi-a plăcut în special că Dumnezeu avea de luptat și împotriva divinităților egiptene, dar avea de luptat și împotriva inimii israeliților, care se complăceau fie în cultură, fie în confort, fie în copilării, încât să nu durească să iasă. Dați-mi voie să citesc intertitlurile din capitole. Prima plagă, apa devine sânge, a doua plagă, broaștele, a treia plagă păduchii, a patra plagă muștele câinești, a cincea ciuma vitelor, a șasea vărsatul negru, a șaptea piatra și focul, a opta lăcustele, a noua plagă întunericul, anunțarea morții întâilor născuți și instituirea Paștelui. Cât de pacifiste sunt aceste metode ale lui Dumnezeu de eliberare a poporului său din robia Egiptului?
Eliberarea din Egipt este unică în istoria lumii. Nu s-a produs nici prin război, nici prin răscoale, nici prin acțiuni diplomatice. S-a produs printr-o intervenție directă. Textul este o mână puternică. Mâna lui Dumnezeu l-a convins pe faraon că există un Dumnezeu a evreilor în care n-a vrut să creadă și de care n-a vrut să asculte, dar până la urmă, de frică, s-a supus și le-a permis să plece. Ca să permiți unui popor de 2 milioane de oameni să plece din țara ta fără ca să ridici sabia și să omori măcar un singur om, este unic în istorie. Așa ceva nu s-a mai repetat.
Asta este extraordinar. Ce a spus ultima dată, în mod special, vibrează în inima mea, că adică Dumnezeu nu a folosit în niciun fel violența până la sânge. Adică nu a fost nevoie să moară oameni. Văd că aveți cuvintele pe buze.
Au murit oameni. Hai să ne aducem aminte că au murit.
Când?
Dar nu de sabie. În ultima instanță. Când să plece? De ce privim așa, cel puțin asta e la prima privire, privim cu reține și oarecum cu spaimă derularea tuturor acestor plăgi. Ați întrebat dacă eliberarea asta a fost pacifistă. Păi nu poate fi pace între Dumnezeu și Satana. Nu poate fi pace atâta timp cât Satana a pornit un război împotriva lui Dumnezeu. Și eliberarea, fie că e vorba de eliberarea evreilor, fie că e vorba de eliberarea omenirii din păcat, se va face prin pedepsirea celui care a pornit războiul și a celor care îi se alătură. După ce toate șansele pe care Dumnezeu le dă se epuizează, este... Păi pedeapsa care încheie istoria.
E vorba de șanse, că prima amenințare a fost lasă poporul să iasă, dacă nu o să-l ucid pe întâiul tău născut. Ori toată această suită de nenorociri au venit ca Dumnezeu să evite moartea întâiului născut. Alegerea pentru moartea întâiului născut și responsabilitatea îi aparțin faraonului, nu lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a zis nu face asta, nu face asta, pentru că uite ce urmează să se întâmplă. Și i-a dat chiar încă 10 etape de alegere la fiecare, 9 de fapt, în care putea să evite curgerea sângelui.
Eu văd această situație în contextul problemelor de astăzi. Să spunem așa, o țară nu are de-a face cu locuitorii altei țări, dar are de-a face cu un anumit aspect. Aveți arma cu tare și ne temem de ea și vrem să vă distrugem. Vă rog, fugiți din zona aceea, că noi bombardăm. Și oamenii care cred, fug. Și nu moare niciun om și distruge zona respectivă. Cam așa a făcut Dumnezeu. Eu vreau să-mi salvez copiii mei și vă spun, lăsați-i să plece, că dacă nu-i lăsați să plece, o să aveți necazuri. O să aveți necazuri acesta, 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 acesta. Le-a enumerat precis și a spus și timpul. Așa că Dumnezeu nu intenționa să-i distrugă pe oameni. Intenționa să-i lase pe copiii lui să plece. Când oamenii n-au crezut, n-au vrut și s-au încăpățânat, atunci Dumnezeu și-a împlinit ceea ce le-a promis și ceea ce i-a și avertizat, dar pentru că n-au ascultat de avertizare, au murit. Dar au murit din cauza lor.
Aici lucrurile sunt puțin mai complicate, pentru că să nu uităm, la vremea aceea, ce spunea faraon, aia trebuia să facă toată lumea. Deși, urmarea acestor plăgi, constatăm că egipteni, nu știu, mulți
se răscoală împotriva.
Vin în casele evreilor la ultima plagă. Ba mai mult, când evreii pleacă de acolo, o mulțime de neevrei îi urmează.
Ceea ce înseamnă că acești evrei nu erau atât de nesuferiți ba erau chiar gazde bune, care i-au primit în convoiul lor pe oricine dorea să li se alăture.
Absolut. Aici sunt două paliere. Responsabilitatea individuală, atunci când Dumnezeu îți oferă niște șanse, dar apare și palierul ăsta al responsabilității pentru ceilalți, care apasă asupra oricui are o poziție de conducere, indiferent unde este asta. Decizia cuiva care conduce nu-l afectează doar pe el, ci și pe cei pe care îi conduce.
Mie mi se pare că a fost cea mai puțin agresivă metodă și exact cum a spus dumneavoastră, domnule Aldea, că aveau posibilitatea în Canaan, de exemplu, să plece dacă știau că vin acolo israeliții și vor să cucerească țara, puteau să plece acele populații și să emigreze în altă parte. Nu aveau nicio problemă, nu erau sacrificate. Dar pentru că au rămas, au crezut încă zeii lor sunt mai puternici și au fost sacrificate. Dar aici Dumnezeu nu poruncește un război între israeliți și egipteni. Dumnezeu nu le poruncește conducătorilor israeliți să ia sabia în mână sau să se înarmeze sau să facă antrenament pentru ca să lupte prin forță și să iasă din Egipt. Ci folosește metodele sale care sunt foarte pașnice și progresive.
Da, foarte interesant. Înainte de a ajunge la plaga a 10-a, unde au murit întâi născuți de la toate categoriile.
Și puteau să moară și de la evrei. Asta e foarte important.
Dar a spus, fiți atenți, o să vină o grindină teribilă. Tot ce găsim în câmp, tot ce va fi pe câmp, va fi zdrobit de grindina aceea teribilă. Au fost oameni care au crezut și și-au oprit animalele la adăpost, au oprit oamenii la adăpost și n-au suferit dezastru. Au fost oameni care n-au crezut și au suferit. Deci iată că Dumnezeu întotdeauna a luat măsura sau le-a oferit ocazia celor care cred ca să nu suporte consecințele plăgilor.
Da. Haideți să citim sistematic Exodul 7, prima plagă. O să lecturez în mod selectiv și dacă aveți un comentariu este foarte bine. După ce facem această trecere rapidă prin cele 9-10 nenorociri, o să încercăm să le grupăm pentru a le asimila mai ușor. Prima plagă, apa devine sânge, să ții în mână toiagul care a fost prefăcut în șarpe și să spui, lasă pe poporul meu să plece. Iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul și ele se vor preface în sânge. Peștii vor pieri, râul se va împuți, așa că le va fi grație egiptenilor să bea din apa râului. Moise și Aron au făcut cum le poruncise Domnul. Aron a ridicat toiagul și a lovit apele râului sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor și toate apele s-au prefăcut în sânge. Apoi este descrierea de confirmare. Peștii au pierit, râul s-a împuțit, egiptenii nu mai puteau să bea. Dar vrăjitorii au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor.
Prima plagă este direct o confruntare între zei. Pentru că în lumea egipteană totul era dominat de zei. Iar unul din zeii principali era Nilul, care era axul țării și care le oferea tot ceea ce însemnează viață. Deci fără Nil, Egiptul nu ar exista. De aceea ei l-au divinizat. Nilul era un zeu pentru ei. Și când zeul acesta, în loc să le mai dea viață, care însemna apă, însemna pește, însemna irigație, le-a dat sânge, adică exact moarte, a fost o lovitură extrem de dură. Dar totuși nu au înțeles această lucrare a lui Dumnezeu.
Au trecut 7 zile. Ei au băut, au vrut să bea din împrejurimi, că nu puteau să bea din apa râului și a durat cel puțin o săptămână pentru că repercursiunile cu toate aceste vietăți moarte au durat probabil puțin mai mult.
Da, s-au apucat să sape în preajma Nilului în speranța că vor găsi apă potabilă. Până astăzi Nilul este mana Egiptului. Este Nilul, există Egiptul. Dispare Nilul sau scuze, vine nenorocirea asta, atunci existența însă și a poporului este pusă sub semnul întrebării.
Mergem la a doua distrugere, broaștele. Aici deja intrăm în zona privată, pentru că apa este acolo străjuită de maluri, broaștele vin deja în casă, în familie, spune aici, vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit, în patul tău, în casa slujitorilor tăi, în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâinea. Este o invazie, ba încă broaștele se vor sui și pe tine, pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Și avem și descrierea de confirmare, au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului, vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor, au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului.
La gata, asta este un fel de ironie, de batjocură. Broasca, care era un zeu important pentru ei și pe care ei respectau și credea că ea are anumite efecte asupra vieții lor interioare, la ora aceasta devine o nesuportabilă. Adică zeul care ar trebui să-mi ofere satisfacție, îmi oferă insatisfacție, îmi oferă disconfort și chiar așa ceva repulsie. În al doilea rând, dacă nu ar fi existat conceptul acesta, le dădeai la o parte, făceai fel de fel, cum facem noi, o iei și o arunci și altceva. Dar ei nu se puteau atinge de ea, ei nu puteau să-i facă ceva, că era zeul lor. Și atunci exact zeul lor, care trebuia să le oferă protecție și frumos, devenea insuportabil, să urca pe tine. El se simțea foarte așa, afectat, puternic afectat, în casă, peste tot. Deci viața lor a devenit insuportabilă datorită zeului care trebuia să le oferă satisfacție.
Și e paradoxal că vrăjitorii, în loc să facă ceva să îi protejeze de plaga asta, o multiplică. Adică ce mare vrăjitorie e să mai iasă niște broaște.
După ce ieși sără atâtea.
Aici se vede, începe să se vadă și apoi din ce în ce mai mult, diferența, fiindcă asta e lupta, între Dumnezeu și zei, care sunt închipuirile oamenilor. În timp ce Dumnezeu este creator, stăpân, atotputernic, zeii sunt niște fantome.
Și Dumnezeul adevărat este de asemenea invizibil și nereprezentat. Ori aici avem și o luptă împotriva idolatriei, de orice fel.
E invizibil și nereprezentat, dar este prezent, puternic și îl simți în toate.
Da.
Dacă te duci astăzi în Egipt, pe tarabele lor o să găsești o mulțime de broaște de fel și fel, care sunt idolii lor de atunci. Deci era un idol foarte des întâlnit, pretutinde. Și tocmai acest idol devine insuportabil.
Și spuneți că ei erau obligați să se poarte frumos cu această...
Sigur că da.
Da.
Dacă ce-aș face eu dacă aș lua o icoană și aș frânge-o, mi-aș pune-o pe cap să nu cadă ploaia pe mine sau aș face cea, zice că e o profanare.
Da.
Era o profanare să te legi de broască și să-i faci ceva.
Așa este. A treia plagă, păduchii. Deja aici intervine disconfortul la nivel corporal. Toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi în toată țara Egiptului. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace. Și vrăjitorii au zis, aici este degetul lui Faraon.
Lui Dumnezeu.
Și aici este un zeu atacat.
Lui Dumnezeu. Mulțumesc.
Și aici un alt zeu, zeul pământului este atacat, că țărâna se transformă în ceva care este extrem de deranjant. Un singur țânțar și te deranjează, dar să-ți imaginezi ce s-a întâmplat acolo, e dincolo de...
Dar interesant, ideea aici este degetul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Faraon era privit ca zeu în viață și când murea era Osiris, zeul morții. Iar zeul Faraon în viață avea menirea să asigure ordinea normală a tuturor lucrurilor în viață. Soarele să răsară la timp, Nilul să inunde la timp, naștere să aibă loc la timp, totul la timp. Și în momentul în care ordinea naturală este perturbată și apar, unii spun țânțare, alții spun păduc, mă rog, tot în aceeași categorie, atunci oamenii apelează la faraon. Faraon, s-a întâmplat ceva, intervină tu. Și în loc să zic că aici este faraon care intervine, spune, nu pot să fac nimic. A intervenit Dumnezeul evreilor. Deci este o recunoaștere a neputinței totale pe care o are faraon în calitatea lui de zeu. Pentru că, spune, e degetul lui Dumnezeu și eu nu mai pot face nimic.
A patra urgie, dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit muște câinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale. Casele egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. Dar voi deosebi ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu, acolo nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia și voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Semnul acesta va fi mâine.
Da, aici se face prima diferență vizibilă, palpabilă, între poporul înrobit, evrei și egipteni. Dacă primele trei plăgi i-au afectat pe toți, de aici lucrurile se separă. Acolo sunt plăgi, aici e bine. Și lucrul acesta cred că a avut un impact teribil asupra tuturor celor care trăiau acolo, atât asupra evreilor, cât și asupra egiptenilor. Adică, bun, au învălit broaștele peste tot, asta este. Au venit muștele astea, țânțarii, ce-or fi fost, ce să-i faci? Dar acum, deodată, cum de ăștia sunt protejați, acolo nu zboară, imaginați-vă cum e că îi ținut un Gosen și parcă e un zid de ce-o fi și astea nu zboară în partea aia, ăștia se chinuie, se uită, ceilalți sunt liniștiți. Întotdeauna, indiferent de circumstanțe, indiferent de situația generală în mijlocul căreia poți să fii, există o protecție specială a lui Dumnezeu pentru cei care sunt copiii săi. Și asta se poate vedea de-a lungul istoriei, dar aici este frapant.
Eu cred că cuvântul muște, țânțar, păduchi, și am observat și în Bibliile românești, sunt traduse diferit. Așa că termenul ebraic, termenul egiptean, nu l-au cunoscut foarte exact ca să-l traducă. Cuvântul muscă, eu cred că se referă la scarabeu, adică un gândăcel care tot cam o musca și ăla zboară și ăla are aceeași formă. Acest scarabeu era zeul protector al fiecărui egiptean. Deci armatele care invadau aveau toți la piept legat de un șnur un scarabeu care era protectorul. Așa cum poartă creștinul o cruciuliță sau evreii o menora, ei purtau acest scarabeu. Și acum, acest scarabeu care trebuia să îi protejeze devine insuportabil. Insuportabil. Îi spune, măi, protejează-mă și el îi invadează. Deci, vă dați seama, este un fel de ironie. Dumnezeu face o ironie ca să le arate cât de fără valoare și fără importanță este religia lor.
Dar nu sunt niște simboluri urâte? Nu vi se par că sunt zeități reprezentate prin simboluri mai puțin nobile? Un gândac, noi avem cultura asta, gândacii de apartament, când te gândești la așa ceva, trebuie să chem deratizare, mă rog. Cobre pe coroana faraonului, țânțarii, broaște, sunt simboluri în estetica noastră modernă și cum să reprezinte divinitatea?
Dar probabil că în estetica lor căpătau alte simboluri.
Păi deformă estetica asta.
Păi și nouă nu ne plac buburuzele. Și astea sunt niște gânganii. Cobra, da, e periculoasă, dar e maestoasă, așa reprezintă puterea, conducerea.
Era încovoiată.
Bun, aici, în domeniul simbolistic, lucrurile sunt extrem de diferite de la o epocă la alta.
Trebuie să înțelegem acest lucru în mentalitatea păgânului antic. Mentalitatea păgânului antic era că zeul este foarte puternic, foarte rău și că vrea să-l distrugă. Iar eu, ca om, trebuie să îi câștig bunăvoința prin jertfe și prin alte treburi. Deci în mentalitatea lui, zeul nu avea niciun pic de dragoste, niciun pic de bunătate, niciun pic de milă. Toate acestea le câștigam prin sacrificii. Și din acest motiv zeii apar hidoși și apar în fel de fel, cu capete, cu cos, cu fel de fel. Pentru că așa era în mentalitatea lui imaginea zeului.
Din nou, o imagine a urâtului. De ce zeul trebuie să fie urât? Pentru că e înspăimântător, pentru că trebuie să-ți fie teamă. Dar
zeul trebuie să provoace frică. Pentru că în mintea lor frica și respectul se cam amestecă.
Orice religie falsă îi ține pe oameni
mai degrabă
cu frica.
Exact. Mai degrabă. Și cu urâtul.
Cu urâtul.
Ciuma vitelor este a cincea urgie. Domnul va face o deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor. Poate aveți ceva informații despre localizarea geografică a acestui ținut Gosen. Poate dețineți ceva informații din domeniul arheologiei. Iată, mâna Domnului va fi peste turmele tale de pe câmp, peste cai, peste măgar, peste cămile, peste boi și peste oi, și anume va fi o ciumă foarte mare. Domnul a făcut așa chiar de a doua zi, toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima i s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece.
Și aici este un zeu, ba chiar doi sunt atacați, pentru că Apis este un zeu înfățișat ca un bou.
Este un zeu cu coarne,
da,
să spunem.
Da, boul Apis. Și apoi Hațor, zeița egipteană, e înfățișat având cap de bovină.
Vacă.
De asemenea, cu coarne.
Toate plăgile atacă în mod foarte specific și clar pentru egipteni una sau mai multe dintre zeitățile lor. Noi acum când citim, trebuie să învățăm, să vedem semnificația, dar pentru ei era limpede. Zeul Nil, care ne dă prosperitatea, atacat. Zeul Broască, atacat. Și așa mai departe. La fiecare dintre plăgi, una dintre zeitățile lor, sau mai multe chiar, sunt atacate. Și se dovedesc neputincioase în fața acestui zeu pe care nimeni nu l-a văzut, pe care nici evrei nu pot să-l povestească cum este.
Interesantă.
Păi da, cum e zeul ăsta? Arătați-ne-l și nouă, hai să-i aducem niște jertfe. Nu e. Nu-l vezi. Atâta știu că îl cheamă, cum a zis Moise, lui Faraon. Dar ce nume de zeu mai e și ăsta? Cum se numește Dumnezeu pe sine. Eu sunt. E ciudat. Adică, întotdeauna, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, de la religia, de la credința simplă și de la întâlnirea omului cu Dumnezeu, se ajunge la atât de multe aberații încât oamenii nu mai sunt în stare, pe plan religios, să-L cunoască și să-L recunoască pe adevăratul Dumnezeu.
Eu v-aș da un exemplu foarte simplu. Hatshepsut este, după părerea tuturor, mama adoptivă a lui Moise. Deci suntem exact în timpul acela. Ea a făcut un templu foarte, foarte măreț în munte, templul ei mortual, că de asta era morminte. Mormintul însemna garanția vieții veșnice. Și în templul ei mortual, desenul principal este o vacă la care Hatshepsut suge. Asta ce însemnează? Că Hatshepsut este vițelul vacii. De ce vițelul vacii? Este a doua femeie în toată istoria Egiptului care este faraon. Pe ce motiv este ea faraon? Pe motivul că ea este fiica zeului Hațor, adică a zeului vacă. Pentru că suge la vacă, cu vițelul. Deci vedeți mentalitatea omului. Ei nu gândeau cum gândim noi, gândeau în elemente simbolistice, mistice. Și când tocmai această vacă, Hațor sau alta, moare, atunci toată filozofia lor, toate argumentațiile lor au căzut.
Oricum, nu te poți aștepta la ceva prea bun de la un om care suge la un animal să se hrănească chiar de la un asemenea simbol. Este un simbol josnic. Nu ar trebui... Adică eu văd partea asta degradantă a păgânismului aici.
Este.
Dar e pentru noi, nu pentru ei.
Exact, asta vreau să spun, că filozofia și ideologia învârte așa lucrurile, că ce e urât devine frumos și vrednic de închinare, ce e degradant pentru noi, pentru ei este înălțător, că ai contact direct, suși la țâța zeului, adică...
Ești fiul lui.
Exact.
Ești fiul lui și prin aceasta ai dreptul să obții...
Și din asta devii și tu zeu.
Devii și tu zeu.
Nu o să mă las convins.
A, nu.
Mergem la a șasea plagă. Deja observ că de la a cincea, deja după patru încercări nereușite, apar victime necuvântătoare. O țărână va acoperi toată țara Egiptului, va da naștere în toată țara pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște bășici fierbinți. Ceea ce s-a întâmplat, nu a murit nimeni de aceste răni. Acesta e raportul, dar a fost din nou o etapă în care oamenii sunt afectați la nivel fizic.
Dar nu au putut veni să se mai întâlnească cu Moise și cu Faraon pentru că erau bolnavi acasă, în carantină.
Le-a fost rușine. A șaptea plagă, piatra și focul. Aici este vorba despre un fenomen meteorologic, nu mai este epidemiologic. Are să bată piatra pe oameni, pe vite, pe toată iarba de pe câmp. Domnul a trimis tunete și piatră de cădea foc pe pământ. Asta este de la grindină, trăznete sau grindină. A bătut piatra și focul se amesteca cu piatra. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatra ca aceea în toată țara Egiptului de când este el locuit de oameni. Piatra a nimicit tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace, oamenii care n-au vrut să se adăpostească, pentru că exista această prevedere în versetul 6 și în versetul 19, puneți la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp, piatra are să bată pe toți oamenii și pe toate vitele care nu vor fi intrat în case și vor pieri. Deci, din nou, dragostea lui Dumnezeu vrea să salveze sufletele, dar în Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra.
Da, apa este atacată, începând cu prima plagă, pământul este atacat, se produce din țărână. Acum și văzduhul este atacat. Tot zeilor, tot panteonul lor și aveau...
1500 erau.
1500 de zei. Sunt rând pe rând discreditați și puși așa la index, ca și cum Dumnezeu ar spune, bun, apărați-vă, arătați-vă ce puteți. Spuneți cine sunteți voi. Hai să discutăm. Și această confruntare fără cuvinte și fără este în văzul celor care trebuie să iau o decizie. În văzul lui Faraon, care are decizia pentru întreaga colectivitate, dar și în văzul egiptenilor obișnuiți care trebuie să decidă. E ca pe Muntele Carmel. Doar că aici e mult mai extins și mai presant, pentru că e altă situație.
Pentru mine e foarte interesant aceasta că din nou se dovedește că evreii nu sunt afectați. Și gândiți-vă că lucrurile acestea au fost foarte repede observate. Animalele evreilor n-au murit niciuna. Deci este deja o minune. Acum câmpul lor, că grindina aceasta a distrus culturile, câmpul lor nu a fost deloc afectat. Ei, oamenii observă treaba aceasta. Eu știu că într-o iarnă, când a fost așa un fel de pandemie între animale și au murit foarte multe animale, oile n-aveau miei, tata, noi aveam oi și n-am avut nicio pierdere și aproape toate oile au făcut doi miei. Și s-a dus vestea în toată zona aceea, e un pocăit care, uite, la el n-a murit nicio oaie și toate au doi miei. Deci este o dovadă, un pocăit, este un popor lui Dumnezeu, un evreu, care nu a fost afectat de... Păi de ce? Păi noi avem zei care ne protejează, de ce nu ne-a protejat? Uite că zeul lor i-a protejat. Oamenii gândeau în această gândire păgână, politeistă, și efectul a fost foarte puternic.
antepenultima lovitură, lăcustele au venit peste țara Egiptului, s-au așezat pe toată întinderea Egiptului, era un număr atât de mare cum nu mai fusese și nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. Au acoperit toată fața pământului, de nu se mai vedea pământul. Au mâncat toată iarba de pe câmp și tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra și n-a rămas nimic verde în copaci, nici în iarba de pe câmp, în toată țara Egiptului. Iar a noua plagă este una pentru meditație, impusă în tuneric de câteva zile, 3 zile în țara Egiptului. Putem să facem o clasificare a acestor 10 urgii. A spus dumneavoastră mai devreme că s-a început cu apa, după aceea cu pământul, după aceea cu atmosfera.
Da, le-am putea grupa 3 câte 3, cam așa sunt, atacând aceste 3 medii ale existenței, adică mediile fundamentale pentru viață, pământul, apa, aerul, medii care erau protejate, așa cum spuneam, de diverse zeități. Și Dumnezeu le arată că nu există un zeu, hai bun, că Nilul nu s-a descurcat, hai că Broasca nu s-a descurcat, dar ăștia se descurc. Nu există în tot panteonul lor un zeu care să aibă în realitate forța care îi se atribuie. Când... să aibă capacitatea cu care oamenii îl creditează. Într-un cuvânt spus, ăia sunt niște falsuri. Și singurul zeu e cel pe care nu-l vedem, dar îl simțim și vedem ce face.
Și este și al cerului și al pământului.
Exact.
Eu aș împărți aceste plăgi în 3 categorii. Prima categorie, a spune-o, care afectează în mod direct zeii, este zeul Nil, este zeul Broască și este zeul Ra, zeul Soare. Zeii principali, deci erau absolut zeii principali. Acești zei sunt afectați așa încât ei și-au dat seama că zeul lor este neputincios și nu mai poate să-i ajute cu nimic. A doua categorie, mult mai largă, aș include-o în catastrofe naturale. Cu păduri, cu lăcuste, cu broaște, cu țânțari, chiar și grindina, catastrofe naturale care au fost și vor fi mereu, mereu și despre care Dumnezeu spune că uneori aceste catastrofe sunt solii săi, mesagerii săi. Și a treia categorie care este mult mai, să zic, mai dificilă și mai gravă este moartea însăși. Dumnezeu aduce moarte peste animalele din câmp care n-au fost protejate și peste oamenii care n-au fost protejați. De fiecare dată când e vorba de moarte, există avertizare. Fii atent, mâine va veni. Nu-ți duce animalele în câmp și nu-ți lăsa slujitorii pe câmp. Sau fii atent, la noapte va fi. Dacă nu pui sângele, vei muri. Deci când e vorba de moarte, există și o avertizare foarte precisă ca cei care vor să scape să aibă posibilitatea.
Și chiar când e vorba de afectarea sănătății oamenilor, buba aceea, e la fel. Ar putea intra în aceeași categorie care precede moartea. Dumnezeu mereu și mereu avertizează. Adică oferă șansa unei alegeri. Despre asta e vorba.
Da.
Eu văd și mai mult decât o luptă împotriva religiei egiptene și a zeilor falși, văd și o luptă împotriva civilizației și științei și organizării vieții lor, chiar împotriva medicinei lor, pentru că erau zei care reprezentau nu doar palierul religios, erau zei cu atribuții în viața casnică, în viața câmpului, în viața în agricultură, în medicină. Și este, de fapt, o lovitură divină împotriva întregului sistem egiptean. Vă rog.
Este o lovitură împotriva unei religii false care a devenit stil de viață.
Așa.
Și care a creat o cultură.
Așa, așa.
Absolut copleșitoare, foarte puternică, sprijinindu-se pe niște elemente științifice, să nu uităm lucrul ăsta, pentru că aici este ticăloșia lui Satana, care amestecă adevărul cu minciuna, lucrurile benefice cu alea care sunt nenorocite de la început, și Dumnezeu vrea să spună că tot sistemul ăsta, atât de înfloritor, trebuie să recunoaștem ce era Egiptul atunci, era...
Vârf.
Vârf, era o minune.
Și astăzi oamenii se duc și sunt încântați de Egipt.
Exact. Și Dumnezeu vrea să arate că indiferent cum ar arăta construcția umană legată de religie, care se reflectă în stilul de viață, în cultură, ea este greșită dacă Dumnezeu lipsește.
Capodopera culturii și inteligenței egiptene este Cartea Morților.
Deci tot despre moarte, tot despre ceva urât.
Capodopera evreilor este Biblia. Și eu am cumpărat Cartea Morților din librărie cu destul de mulți bani și în expoziția mea de Biblie le spun la... De ce doriți dumneavoastră? Vreți să vă dau cultura egipteană la vârful ei, aici, în această carte a morților, sau vreți să vă dau cultura evreiască a lui Dumnezeu în această carte a Bibliei? Evident că niciunul, cât ar fi el de cum ar fi, nu a vrut să ia Cartea Morților.
În ce limbă ați cumpărat?
În limba română, tradusă. Există. Dar trebuie să o căutat.
Mă gândesc că o lasă-ți în egiptean.
Frații mei, pentru mine nu mai trebuie nicio explicație și o filozofie. Reprezentativ pentru cele două culturi sunt cele două cărți.
Asta îmi place că ați sintetizat cu ceva foarte simplu, cum încercasem și eu mai devreme, cu urâtul și frumosul. Adică, până la urmă, unde te duci? La mor sau la viață? Sau?
Și mai e un element. Toate plăgile astea sunt instrumente pe care Dumnezeu le folosește pentru eliberare. Istoria plăgilor nu e istoria pedepsirii egiptenilor, ci istoria eliberării evreilor.
Este o școală, o educație acolo.
Exact. Și eliberarea înseamnă întotdeauna restaurare, întoarcerea la starea bună de la început care a fost pierdută. Azi ne ducem aminte când au venit evrei în Egipt, cum au fost ei primiți? Faraon vine, discută, totul e excepțional. Când trebuie să fie eliberați, cum este? Nici pai nu le mai dădeau să facă chirpicii aia, cărămizile pe care le făceau. Și Dumnezeu trebuie să intervină activ să elibereze. Așa a fost atunci cu evreii la eliberarea din Egipt, așa va fi la sfârșitul timpului cu eliberarea pământenilor din păcat.
Avem o informație excepțional de valoroasă, este la studiul de luni, cine a împietrit inima faraonului și ni se spune așa, de 9 ori în Exodul, împietrirea inimii faraonului îi este atribuită lui Dumnezeu. Aproape că toți cititorii atenți ai Bibliei văd lucrul acesta și întreabă de ce Dumnezeu a împietrit inima faraonului. Cealaltă jumătate, adică partea cealaltă, mai puțin observată, este că de alte 9 ori se spune că faraonul și-a împietrit propria inimă. Adică este un echilibru perfect.
Iar dacă citim în alte traduceri sau în original, vom găsi două cuvinte. Vom găsi inimă împietrită, even lev, și vom găsi inimă grea. Inima, Dumnezeu i-a făcut inima grea. Așa că dacă stăm să comentăm aceste două variante, inimă împietrită și inimă grea, în mentalitatea egipteană, răspunsul este foarte simplu. În religia egipteană era judecata lui Osiris, probabil cea mai cunoscută și mai răspândită imagine, cântarul pe care se punea inima și se puneau faptele. Dacă inima era mai grea decât faptele, în spatele cântarului era șacalul care venea și îl înghițea și îl ducea în iad. Și atunci existau aceste, să zic așa, acuzații. Nu nimic, am să-ți fac inima grea. Adică am să spun tot ce ai făcut, că m-ai urât, m-ai dușmănit, ai desfrânat, ai furat, ai făcut cutare. Adică a prezentat toate faptele negative însemna inima grea. Atunci, ideea că am să-ți fac inima grea n-a făcut decât să scoată în evidență toate acțiunile negative. S-au opus pentru aia, s-au opus pentru aia, s-au opus pentru aia. Și atunci, automat, a venit șacalul și l-a înghițit. Aceasta era mentalitatea egipteanului de atunci.
Iar din perspectivă biblică, să nu uităm că toți oamenii au inima împietrită. Datorită păcatului. Din cauza păcatului, toți oamenii au inima împietrită. Ceea ce oferă Dumnezeu este o inimă nouă, o inimă de carne, nu de piatră. Asta i-a oferit și lui Faraon. Doar că Faraon a refuzat în mod ostentativ ofertă după ofertă, și Dumnezeu l-a lăsat, fiindcă Dumnezeu ne lasă liberi să ne exprimăm opțiunea. Faraon și-a împietrit inima și Dumnezeu i-a împietrit inima lăsându-l, neforțându-l. Adică nu i-a zis, ia bine, tu încoace că îți fac transplantul și gata, o să devii alt om. Dumnezeu nu acționează în felul acesta. De câte ori găsesc expresii de asta că Dumnezeu a făcut, este același lucru. Dumnezeu, cum să spun, respectă alegerile noastre, chiar și cele mai proaste dintre ele.
Explicația clasică adventistă, care îmi place foarte mult, este aceasta. Dumnezeu se manifestă prin lumină și căldură, soarele care coboară. Noi suntem materialul. Dacă în fața soarelui pui o bucată de gheață, se topește. Dacă pui o bucată de pământ moale, se întărește. Deci, acela soare are efecte diferite datorită materialului. Însă, acum, dacă Faraon a fost o bucată de pământ, s-a întărit. Dacă eu sunt o bucată de gheață, mă voi topi. Depinde ce ești tu.
Dar și chiar dacă avem același material, Biblia, de exemplu, Biblia are capacitatea să ne facă mai buni, dar dacă Biblia, aceeași Biblie, nu ne face mai buni, cu siguranță ne face mai răi, pentru că devenim insensibili și atunci aceeași carte pe aceleași persoane le face mai bune sau mai rele funcție de atitudinea față de ea. Vă rog să-L găsim pe Domnul Iisus în această călătorie de câteva luni, aceste serii de calamități care au fost. Unde este Domnul Iisus?
Păi acolo prezent, e protector, ținutul Gosen.
În Gosen.
Este protejat. Este mielul de jertfă, instituirea Paștelui, cel care își dă viața ca ei să poată fi eliberați, și este călăuzitorul lor în drumul eliberării, începând cu trecerea prin Marea Roșie și așa mai departe. E acolo.
Dar față, vă rog.
Încă un lucru l-aș mai aminti, Dumnezeu oferă har prin faptul că avertează, fii atent, mâine o să primești cu tare. Dacă accepti, nu o să primești, dacă te adăpostești, nu o să fii lovit. Deci faptul că Dumnezeu te avertizează și îți oferă har este doar element divin.
Deci îi protejează pe evrei și are îndelungă răbdare cu egiptenii.
Și îi protejează și pe egipteni. Și egiptenii trec prin Marea Roșie și nu îi înghite marea. Pe aia care au plecat cu evreii. Pe ceilalți îi înghite mare.
Dar mielul pascal rămâne cea mai frumoasă imagine pe care evreii au păstrat-o cu cel mai mare respect.
Asta este în lecția următoare și imediat o să ajungem la ea, pentru că timpul trece foarte repede. Dar am văzut că Domnul Iisus era prezent, am învățat în lecțiile trecute cu ceilalți colegi invitați, că El s-a dus acolo la rugul aprins, El a scos poporul din Egipt. Este Domnul Iisus cel care aduce aceste pedepse asupra Egiptului?
Este. Pentru că Dumnezeu stă pe doi piloni, dreptate și bunătate. Deci, guvernarea lui Dumnezeu se bazează pe două principii. Tronul lui este format din lege la bază și tronul harului deasupra în simbolistica chivotului. Așa că Dumnezeu trebuie să fie și bun și drept. Isaia și Domnul Hristos citează ce anul de îndurare și ziua de răzbunare. Așa că suntem puțin șocați atunci când vine ziua răzbunării, dar ea vine.
Dar e
și
bine
va veni
că e
și peste pământul nostru.
Bine că este doar o zi în comparație cu un an.
Exact. Și asta mă bucură.
Deci înțeleg că aceeași mână care i-a protejat pe unii i-a lovit pe alții?
Da, pentru că eliberarea presupune că există niște asupritori. Și ca să-i eliberezi pe cei asupriți, trebuie să-i pedepsești pe asupritori. De când Satana s-a răzvrătit în cer, asta e realitatea pământului nostru. Binele, Dumnezeu, răul, Satana. Și la mijloc noi oamenii care trebuie să fim eliberați. Eliberarea presupune pedeapsa agresorului.
Vă mulțumesc, putem să încheiem, doriți să adăugați?
Nu.
Nu. O să închei cu acel cuvânt nefericit din Evanghelia pe care îl va rosti Iisus Hristos la judecata de apoi, în ziua răzbunării, duceți-vă de la mine. Acolo este o continuare pe care vă las pe dumneavoastră să o descoperiți. Sunt este aceeași față a Domnului Iisus, a unui Iisus iubitor, plin de milă, plin de har, dar și a unui Iisus care aduce sau permite sau în mod activ aduce nenorociri asupra celor care în mod sistematic îi întorc spatele. De aceea vă rog să aveți o inimă sensibilă împreună cu noi față de conștiința noastră și față de Cuvântul lui Dumnezeu, să nu trecem prin acest proces de desensibilizare și să nu avem inima grea. Dumnezeu să vă binecuvânteze!